Rossiya va O'zbekiston hamkorligida yangi telekanal ochilishi ehtimoli rus televideniyasi tashviqotidan charchagan o'zbekistonliklarni xavotirga qo'ygan. Aksariyatning dunyoqarashi shundoq ham. Rossiya televideniyasi axborot vositalari orqali shakllanayotgan bir paytda hamkorlikdagi yangi loyiha o'zbekistonliklarni Rossiya tashviqoti domiga batamom cho'ktirishi mumkin. Qo'shma telekanal ochilishi Rossiya aloqa vazirligi delegatsiyasini O'zbekistonda o'tkazgan muzokaralar davomida muhokama qilingan.
Rossiya telekanallarining ko'rsatuvlarini tomosha qilishi buni keng qamrovi achinarli emas, dahshatli holatda.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Rossiya aloqa va ommaviy kommunikatsiyalar vaziri o'rinbosari Aleksey Volin boshliq delegatsiya O'zbekistondagi hamkasblari bilan ommaviy axborot vositalari faoliyati bo'yicha hamkorlikni muhokama qilgan. O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vaziri Azim Ahmadxo'jayev bilan o'tgan muzokaralarda ommaviy axborot vositalarini rivojlantirish, internet tarmoqlarini tartibga solish, axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasida kadrlar tayyorlash bo'yicha hamkorlik gaplashilgan. Tarkibda Rossiyaning bir qator yetakchi telekanallari vakillari bo'lgan delegatsiyaning O'zbekistondagi muzokaralar davomida Rossiyaning birinchi kanali bilan hamkorlikda qo'shma telekanal tashkil etish masalasi ham ko'rilgan. Rossiya televideniyasi bilan rejalanayotgan qo'shma loyiha haqida batafsil ma'lumotlar yo'q, ammo bu xabarning matbuotda paydo bo'lishini o'zi yo'q, jamoatchilik tomonidan bir qadar munozara bilan kutib olingani kuzatiladi. Gazeta o'z nashrini Rossiya bilan hamkorlikda yangi telekanal tashkil etilayotgani haqidagi xabari o'quvchilarning faol munozarasiga sabab bo'lgan. Aksariyat O'zbekistonda Rossiya televideniyasi tashviqoti yanada kengayishidan xavotir so'rayotgan. Rossiya bilan yangi telekanal ochilishi ehtimoli ijtimoiy tarmoqlardagi munozaralarni ham chetlab o'tmadi. O'zbekistonlik ayrim blogerlar bu yangilikni axborot maydonidagi tajovuzga ham qiyoslashgan. Blogger Abbos Asad Rossiya bilan hamkorlikda yangi telekanal ochilishini xavotir bilan kutib olgan faollardan biri. Unga ko'ra, aksariyat aholining dunyoqarashi shundoq ham Rossiya axborot vositalari orqali shakllanmoqda. Hatto xalqaro maydondagi voqealarni muhokama qilayotgan ziyolilar ham aynan Rossiya televideniyasidagi tashviqotlardan kelib chiqib mulohaza yuritishadi.
Aynan o'sha nima deydilar, Rossiya pozitsiyasi nuqtai nazaridan shakllanib qolyapti, ularni ijtimoiy ongga shunaqa qilib qolgan. O'sha ommaviy axborot vositalarini o'sha aynan o'sha televideniya bu garchi zohiran bu yangiliklarni yetkazish bilan shug'ullanadigan bo'lsa, lekin asli o'sha botiniy bir maqsadi o'sha odamlarda o'sha jamiyatda bir ijtimoiy ongni shakllantirib borish turibdida. Bu yerda ana bir Rossiya parastlik partiyasi vujudga kelyapti. Bu O'zbekistonda man tayyor 5-chi kolonna deydi. Men bizni mustaqilligimizga bu aynan tajovuz deb hisoblayman bu yerda. Rossiya telekanallarining ko'rsatuvlarini tomosha qilishi buni keng qamrovi manimcha achinarli emas, dahshatli holatda,
deydi Abbos Asad. Rossiya telekanallari O'zbekistonda asosan kabel kanallari orqali namoyish qilinadi. Bu kanallarning asosiy tomoshabinlari sifatida nafaqat rus tilli aholi, balki yangiliklardan, dunyo voqealaridan xabardor bo'lish niyatidagi ziyolilar qismi ham ekanligi ta'kidlanmoqda.
Tasvir bilan qayd etish joiz, keng qamrovga ega ko'pchilik o'sha o'zini aylik bir ziyoli deb bilgan, bir o'zi dunyo axborotlardan xolis axborotligi ishlagan odamlar o'sha ko'proq o'sha Rossiya televideniya orqali bilamiz yangiliklarni deb o'sha kabelni televideniyaga ulangan. Misol uchun mani do'stlarim, ulfatlarim, tanish bilishlarim orasida deyarli bilmayman 90% 80% bo'lsa kerak. Hammasida shunaqangi kabelni televideniya bor, qaydadir bir haliga uchrashib, kimlar bilan gaplashib o'tirib, birorta gap chiqadigan bo'lsa, qanaqangi muhokama bo'linadigan bo'lsa, mana do'stlar, ulfatlar orasida o'sha Rossiya telekanallaridagi o'sha mavzular nima qilinadi, muhokama qilinadi, o'sha Putin muhokama qilinadi, o'sha qanaqangidir o'sha nimalarni o'sha aynan o'sha Rossiya telekanallaridan olingan yangiliklar muhokama qilinadi. O'zbekiston televideniyasi bu raqobatga qarshi kurashlik uchun meni fikrimcha anchagina o'zini shu yangilashi, o'zgarishi, yangiliklarga qadam qo'yishi, yangi o'sha zamonaviy xalqaro standartlarga mos holatda ko'rsatuvlar tayyorlay oladigan bir jurnalistlarni tayyorlash kerak.
Dedi bu borada Abbos Asad. O'zbekiston televideniyasining sobiq jurnalisti Malohat Ishonqulovaga ko'ra, Rossiya televideniyasi azaldan o'zbek televideniyasi uchun asosiy hamkor bo'lib kelgan. Mamlakatda hokimiyat almashar ekan bu hamkorlik yanada kengayayotgani kuzatiladi.
Rossiya kabi hamdo'stlik mamlakatlari ko'rsatuvlarini bemalol ko'ra olish imkoniyati qaysidir ma'noda xalqimizning dunyoqarashini shakllantirishga bo'ladi, ko'mak beradi deb o'ylayman. Xoh u shovinistik ruhdagi ko'rsatuv bo'lsin, xoh u salbiy shovinizm manfaatlaridan kelib chiqqan ko'rsatuv bo'lsin, xudoga shukur hammani o'ziga yarasha aqli bor, fahmi farosati bor. Bizda xalqimizda bir yomonni ko'rmay bir yaxshining qadriga yetmas degan gaplar bor. Men o'ylaymanki, mana bu yaxshi ko'rsatuv buni ko'rish kerak, mana bu yomon yo'lga boshlaydigan nima ko'rsatuv deb buni cheklash kerak emas. Men o'ylaymanki, hammasiga ko'rishga imkoniyat yaratib berish kerak va tahlil qilib xulosa chiqarishda hamisha tomoshabinning o'sha tahlil qilish va xulosa chiqarish huquqini hamisha tomoshabinda qoldirish kerak. Men o'ylaymanki, odamlarimizni saviyasi yetadi ko'rib donni donga, somonni somonga ajratishga saviyasi yetarli xalqimizda. Men shunday deb o'ylayman. Bitta ko'rsatuvga baho berish uchun inson qadriyatlarini qadrsizlantirishga yo'g'rilgan bir ko'rsatuvni ko'rish kerak deb o'ylaymanda. Muvozanat tarozisiga qo'yish uchun tomoshabin har ikki mazmundagi, mavzudagi ko'rsatuvlarni ham ko'rib borishi kerak deb o'ylayman.
Deydi Malohat Ishonqulova. O'zbekiston 24 telekanaliga ko'ra Rossiya delegatsiyasi milliy televideniya rahbariyati bilan muzokara o'tkazgan. Tomonlar o'zaro hamkorlikning yo'l xaritasini tuzib chiqishgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.